Kun Sagale Amerikati. Sagalen Amerika sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2:30 akka jalqabe hanga sa'a 3 meetirbaandi 22:25 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayit irratti tamsaasu kanapha amma jalqaba. Akkanas tan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti aanutti ce'enna.
Jiraattonni magaalota Oromiyaa garaagaraa gurmaa'insi haaraan magaalota Oromiyaa tokko tokko mootummaa naannichaan labsame barbaachisaadha jechuun yaada isaanii ibsanii jiru. Faallaa kanaatiin bu'uura uummataan qabu gaaffii uummataallee mitii jechuun kanneen qeeqanillee yaada isaanii Sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhimmicha irratti ka gaafataman hoogganaan biiroo magaalotaaf misooma manneen Oromiyaa obbo Mohaammed Guyyee gochi magaalota akka tokkotti gurmeessuu kun qorannoon kan irratti taasifameef gaaffii uummataatis jechuun dubbatanii jiru kunooti.
Jiraataa magaalaa Wanjii ta'uu isaanii kan ibsan Dr. Irsiidoo Lendeboo mootummaan naannoo Oromiyaa magaalota ollaa walitti makuun bakka tokkotti gurmeessuun magaalotaaf bu'aa qabaa jechuun ibsanii.
Wanjii Adaamaa akaalii dhiyoon yaallon zeenaa samaanii poostii bineensotaa kannaan agarru ta'uu nu biyya ammasitti bolaa Wanjii masarta lamaatu waddaa ispaafaan.
Wanjiin qaama Adaamaa ta'uu ishee yeroo dhagahu waan gaarii waan bareedaadha jedheen fudhadhe gara Wanjiitti bu'uuraaleen misoomaan yoo bal'atu. Wanjiin giddu gala industiriiti. Dargaggoota hojii dhabeeyyiif carraan hojii ni uumamaaf. Bu'aa guddaa buusuuf kun guddina magaalaatiif gaariidha jedhee namana. Kan Wanjii gaaffii uummataa duraan turedha. Isarratti immoo Wanjiin Adaamaatti dhiyoodha. Wanjiin daangaa Adaamaa irraa fageenya kiiloomeetira 3 hin caalu riqicha laga Awaashii jalqabe. Kanaaf Wanjiin gara Adaamaatti dabalamuun bulchiinsa bajeta misoomaaf wantoota kutaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa argatu tokko guutuutti waan argatuuf akka carraa gaariitti ni ilaala.
Manni marii naannoo Oromiyaa guraan 20 bara 2015 magaalota bifa haaraadhaan walitti gurmaa'an jechuudhaan kan ibsi keessaa magaalaan Shaashamannee fi magaalaan Bishaan Gurraachaa walitti makamuudhaan kutaa bulchiinsa magaalota Afurii fi aanota 12 bulchiinsi magaalaa Adaamaa fi magaalaa Wanjii immoo walitti makamuun kutaa bulchiinsa magaalota 6 fi aanolee 19 akkasumas magaalaan Gobbaa fi Roobee walitti makamuudhaan kutaa magaalota 3 fi gandoota 12 gurmeeffamuu isaanii akkasumas magaalonni biroo bifa haaraadhaan kan gurmaa'an ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa ibsee tureen jiraataa magaalaa Gobbaa ta'uu isaanii eeruudhaan nageenya koofan sodaadha maqaa koo hin waamnaa kan jedhan Sagalee Ameerikaatiif yaada kennanii akka jedhanitti magaalonni walitti gurmeeffaman kun haalli gurmaa'insa isaanii iftoomina hin qabu hawaasni irratti hin mari'anne jechuun qeeqanii.
Fayyadamummaa hawaasaas jiddu galeessa waan godhatamee mootii galii irratti miidhaa qabaa lammaffaa hawaasa fayyadamummaa hawaasaa mataa isaa irratti miidhaa qabaachuu danda'a. Gaafasii godina baaleetii ture sana. Abdaanitti Oromiyaa fi gala. Kan jechuun immoo akkuma barbaadanitti immoo harka keessa galfatanii kan jechuun immoo bu'aa isaa caalaa miidhaa isaatti irra natti mul'atan akka nama tokkotti akka jiraataa tokkotti. Gobbaa fi baaleen bullirraa kiiloomeetira 10 ol fagaata. Kan jechuun namni gobbaa jiraatu dhimma barbaadee fi kiiloomeetira kutee baasii kaffalee gubbadhaadhaa jechuudha. Kun immoo miidhaa malee bu'amaa ni qabare. Walitti dhufuu caalaa kophaatti irra misoomuu wayyaree fakkeenyaaf amma gaafa adda adda jiranuu baajatii isaa kophaa isaanii qabama. Amma immoo bakka tokkotti deebisee naa waan qooda namni nama silaa argatu kan bakka tokko sirrii ayettee sitti kenniteeti. Kun hin gaa'ettee yaaddaare. Kanaaf gaafa kophaa kophaa isaanii irra misoomuu danda'u. Gaafas immoo kun kan ettee itti gaafatamummaa isaatiif nama qaamachi irra tokkocha isaatiif fuutee kennita. Hordofiisaafi saalli mijata kanadha.
Hogganaan biiroo misoomanneenii fi magaalota Oromiyaa obbo Mohaammed Guyyee gama isaaniitiin gurmaa'insi kun jireenya uummataa bu'uurarraa jijjiiruu fi fayyadamummaa uummataa mirkaneessuudhaaf hojmaata fooyya'insaan hojjetame jechuun ibsaniiru.
Magaalonni xixiqqoon magaalota gurguddaadhaan walitti yoo inni dhabne saffisni guddina isaanii magaala guddaa faana. Yoo walitti hidhamne hanga tokko duubatti harkifachuu danda'a. Magaalli akkuma guddatuun dinagdeen isaas galiin isaas fedhiin uummataas achirratti dabalaa waan deemuuf walitti makamanii karoora wal fakkaatuun yoon guddanne taate inni baay'ee guddaa ta'e magaala kaan irratti dhiibbaa uumuu danda'a jechuudha. Keessumattuu kan magaala Adaamaaf magaala Wanjii addunyaa irratti magaalonni dorgomaa ta'an baay'ee hawwataa ta'anii fi har'a turistoonni addunyaa adda addaa iddoo adda addaatti daawwatan magaalota of danda'anii deeman qofa miti. Of danda'u ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Sana cinatti magaalota walitti hidhamanii potenshaalii qabu waliin qooddatanii guddatan. Akkuma beeknu lagni Awaash magaala Adaamaa irratti dhiyoo jira. magalle dama accessi bishani kabate misoma danga laga washis magalo wanji ti bulitira mudan nanawa sanet magalota bayi durguma tanishi ummata kinyas magalo dandan tawoka dandes kesmatu safisi magalle dama tin gudata tin jirt akabiya sitin sadirka jeltabarati wanjirtuf nanawa ishis ufitamatte gudacho kadandesuf kayyade mejechuda
obo muhammed istidabaludan gurmayins magalota kun qorannorat kanunda efi fedi ummata le kanuf kesa qabujechu nifsenirum magalonni kunnen walitt makamu jiratonni de garan akku majran garinammo ummanni mari dan kesati qodayin fudanne jechun qeequm kata uti motumannanni chammo jiratota nanno kana qitan fayedamo taishudaf hojjetame jechun ibsun san yadatama gabasa gale amerikati sahidamto finfinera
yero jijjiirama yero waan addunyaa kanarraa dhamanamnetti yero odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yero odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya rasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Akka gabaasaaleen torban darban keessa ba'aa mul'isanitti Itoophiyaan qorannaa gareen mirga namoomaa akka tokkummaa mootummootaan deeggaramu Tigraay keessatti geggeessu akka addaan citu yaalaa jirti. Gabaasaa Maayaa Misikir Finfinnee irraa ergiteef ka jalqaba torbanii tamsaasnee turre irra deebiinis hin dhageessifna jaalannee dhiyeessa.
Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch torban darbe xalayaa gareelee mirga namaaf falman 63 mallatteeffame mana maree mirga namummaa kan tokkummaa mootummootaaf ergame maxxansee jira. Kunis komishinichi wal waraansa Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture ilaalchisee qorannaa gaggeessu akka dhaabu gochuuf Itoophiyaan kan karoorfatte irratti yaaddoo qabaachuu isaanii kan ibsee ture. Gareelee xalayaa kana mallatteessan keessaa tokko kan ta'e Amnesty International aangoo komishinichaa addaan kutuun waan hamaa hordofsiisu qaba jedha. Duula Amnestiin biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti gaggeessaa jirurra Saa'ud Nuur akka jedhanitti dhaabsisuuf yaaliin ta'u kun aadaa adabbii malee jiraachuu kan Itoophiyaa keessatti hidda fageeffate qofa gargaaraa jedhaniiru. Mootummaa Itoophiyaa fi humnootii bulchiisa naannoo Tigraay gidduutti sadaasa bara 2020 waraanni erga ka'ee waggaa tokko booda komishinni tokkummaa mootummootaa kun kan hundeeffame. Gareelee mirga namaaf falman akka jedhanitti dararaa ajjeechaa jumlaa hidhaa fi humnaan gudeeddii dabalatee gocha hammeenyaa raawwatame maraaf gamlachuu yakkamoo ta'uu himan. Mootummaan Itoophiyaa jalqaba irraa kaasee qorannoo komishinichaa mormee waggaa tokko dura maallaqa kanaaf kennamu ugguruuf yaaluun kaka'umsa siyaasaa of keessaa qaba jedhus sagalee gahaa hin argatin hafe. Garuu dippiloomaatonni torban darbe Rooytarsiif akka himanitti Itoophiyaan aangoo komishinichi qabu jeejaa dursitee xumuruuf mana maree mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaaf dhiyeessuuf jirti. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa Rooytars kanaaf kallattiidhaan yaadan kennine. Garuu haasawa barreeffamaan qophaa'ee kan sirna baniinsa yaa'ii gamtaa Afrikaa guraan dhala 15 gaggeeffame irratti itti aanaa muummichi ministeera Itoophiyaa Dammaqa Mokonnon karoora kana mirkaneessanii jiru. Gamtaan Afrikaa waliigaltee nagaa baatii sadaasa dabre humnootii Tigraayii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti akka tolfamu kataasis wal waraansa lubbuu namoota 10,000 hedduu galaafate kan namoonni hangi tokko 100,000 hedduutti tilmaaman sana booda. Amnesty International irraa Saa'ud Nuur akka jedhanitti nagaan itti fufiinsa akka qabaatu gochuuf haqaaf itti gaafatamummaan jiraachuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa komishinii tokkummaa mootummootaa baatii fulbaana keessa baase fudhatama dhabsiisee jira. Gabaasichi gamlameen gocha seeraan alaa raawwachuu isaanii ibsuudhaan mootummaan nama beelessuu akka meeshaa waraanaatti itti gargaaramee ka jedhu of keessaa qaba.
Hidhattoonni murlee Sudaan kibbaa keessaa ka'uudhaan daangaa Itoophiyaa ce'anii yeroo hedduu naannoo Gaambeellaa keessatti hareella raawwachuu isaanii mootummaan naannichaa beeksisee jira. Naannolee daangalamaan irratti nageenyi akka bu'u waliigaltee irra gahamus hidhattoonni murlee torban darbe Gaambeellaa seenanii hareella raawwachuun ibsameera. Gabaasaanaa kun malkaa qopheesse Tsahaay Daamxootu dhiyeessa.
Hidhattoonni gosa murlee Sudaan kibbaa keessaa ka'anii daangaa qaxxaamuruun naannoo Gaambeellaa seenan torbaan darbe keessa aanaa diimaa keessatti nama tokko ajjeesanii tokko immoo madeessuu isaaniiti. Mootummaan naannoo Gaambeellaa kan beeksise haleellaawwan kanneen dhabamsiisuuf haala nageenyaa naannoo daangaa Sudaan kibbaa fi naannoo Gaambeellaa irratti waliin hojjechuuf Juubaatti waliigaltee irra ga'uu isaanii pirezidaantiin itti aanaa naannoo Gaambeellaa Tenkiwee Jook ibsu isaanii fuula miidiyaa hawaasummaa mootummaa naannichaa irraa beekuun danda'ameera. Mootummaan naannichaa kana jedhus waggaa tokko darbe keessa qofa haleellaa hidhattoonni gosa murlee raawwatan jedhameen namoonni 20 ol lubbuu isaanii dhabuu, daa'imman hedduun dhukkaanfamanii fudhatamuu fi loon hedduunis akkasuma isaanii ibsamaa turiin. Sudaan kibbaa erga Sudaan jalaa bahuun birmadummaa ishii labsattee waggoottan 12 hin dabarre bulchiinsa naannoo Great Peabody jedhamu keessaa dhufuun hidhattoonni gosa murlee kunneen sababa itti haleellaa raawwatanii fi kaa'oo dhabamsiisuuf maaltu godhamuu qabaa kan jedhu irratti pirezidaantiin itti aanaa dhimma biizinasii fi misoomaa yuunivarsiitii Gaambeellaa dhimmicha irratti qorannoo hedduu gaggeessu dubbatan. Dr. Gaasluwaakroon waan jedhan qabu turtii Sudaan kibbaatti taasisan irraas waan nan hubadde jedhan akkanaan ibsuu eegalan.
ላይ እነሱ በተገናኝበት ተጋብዘን ተገኝተን ነበር። ሁኔታውን ያሳየው የኖርቤርሰር ደቡብ ሱዳን ያለው
ወልገይ ሱዳን ኪባቲ ቃምኒ ለማኑ ቆደራ ፍደተን ረትርማድ ኢንትሪባቲ ደርበኬስ ሂደቶትኒ ኩንኔን ኡመተን ወይረከሱመስ ዲንካ ሱዳን ኬስ ተርገመን ብረዳቁን ይጆሌ ሎነከሱመስ ነሞ ተጉርጉዳን ለይ መፍደቱ ሀሌላን መራወቱ ሁምናን ጀቹ ቆቲ ከነከው ጂትላሉ ቱጃ ነምኒ ሎኒን ቃምኒ ሎነርገታ ይወርባዲስ ኒ ጉርጉራ ናኖ ረሙርሌ ከነሞ ማልት ጅራጆ ሌው ካምሰኒ ፍደተን ኦፊ ጉድሰጮ ከሰመስ ገረዲንካ ከነትሌ ኢጆሌው ፍት ፍደተን ጉርጉሩን ጅራቹ ዳባቱስ አከይ ጆሌው ፍት ጉድፈቹን ፋኩን ጅራ
ከነረ ደርቤስ ድርግጌስ ፉዳ ሀዌ ተኩ ገበረ ከነዳፍ ሎን ነው ብራ ፍደቹፍ አከድርቀሙ ካሱ ዶክተር ጋስሉዋግ
አሁን ለምሳሌ ከብትም ይፈልጉ በጥሎች የሚጠየቀው ብዙ ነገሮች አሉ ብዙ ጥሎች
አመፈከኛፍ ከሎን በርባደኒ ድርግጌስ ፉዳ በርባዲ ተኩ ገበሪኒ ይሮው ፉዳ ጋፈተሙ ኦሪባየዋንቴ ሎን ሳሙን ኩንጅራ ድሬኒ ሳኒ ዋሎን ረትቡራይፍ ነምኒ ሎኒን ቀምኒ ጅራቹ እንደንደው ሆጂ ቆና ረትሌ ባይናን ዋኒን ቡባኒፍ ኛታፊስ እትዲምበው
ጎች ኩን አከጎቱማት ይሮ ኢላለሙሌ ጅራጅራን ሃዩን ኩን
እንደ ኢሮ የሚቆጥር ወይ ጀርኒነት የሮነ ቦታ አካባቢ ወደ
ደርገጎዝኒ ጎች ከነ ረትቡባን አከጎታ ቲሮ ኢላለመን ይዝጅራ ሙርሌ ጅዱት ድርግጎትኒ ሙሪዮል ፈካታ ከይሰት ተርገመን የሮክ በከብር አለቀኒ ሆሪፍ ለተኒ ዴቢያን ኒጀጀም ይባል አዳነ ሞታ ከስጉዳን ከና ከጎታ ቲላሉኩን ኑመጅራ
ናኖ ሂደቶኒ ኩኒን ራድፈኒት ረኮም ቡራሌ ምሶማ ጅራቹ ከንሂማን ዶክተር ጋስሏግ ወልወራን ሱዳን ወሊን ቢየቲን ታዝስቱሌ አከናንኒች ጥየፈኖ ሂነርገን ታዝሴ ጅራጀዱ
አሁን የመንግስት ደቡብ ሱዳን በራሱ ችሎ እንደ መንግስት ሲቆም ብዙ አመሳይ ቆዩ ወደ ጦርነት ገቡ።
ሞቱማን ሱዳን ኪባ ከሞቱማ ቲሮ ኦፍ ደንደው ወሶ ወጋባዬን ቱሪን ገረወራናት ሴኒ ኮመጭ ፎሶንታኒስ ድራን ሞቱማን ሱዳን ግዱ ገለይ ስጅሩ ገረከነ ሂሚሶም ሲኒ ቲሮ ኦፍ ደንዳኒስ የሮ ገባባ ግዱ ቶሎራን ሰት ሴኑን ኢሳኒ ሲያሳፍ ዋንቴፍ ተስገቢኒን ቱሬ ወሶ ወራነን የሞ ዋይ ሚሶማ ዱበቹፉ የሮ ሂንቀበን ቱሬ ቡልቲንሲ የሮ ፒቦር እንዳይስ ጅጅርመን ፍነ ቡራሊ ሚሶማ ኢኑጀተምኔ በርኖት ንሽንጅሩ
ድርገጌስና ንቻ ሜሻ በርባቻ አካሃሌላ ከናታይሱስ ሂማን ፕሬዝዳንት ነቲ አና ዩኒቨርሲቲ ጋምቤላ
ቱርስ ይላይቶ ማይደርሳይቶ ወጣቶች በዛ ነው ሌላ ኦፕሽን የለውም መሰራገስተ እንትን ማረክ ነውና
ድርገጌስ ሙርሌ ሜሻማ ቢተቴሳ ምጨትሴኑ ወሌ ፍለኖ ብራይንቆ ተስገቢን ለበሙፊ ሞቱማን ጀባ ለበሙን ረኩብራቲ ሜሻ ወራና ይዱንማ መትሬሲ ገው ከንዱፉ ሱዳን ኪባራቲ ሴራነለስ ከንቀመን ኢሳኑማ ኩኒ ኢሳኒፍ ደልደላ አከፈለኒ ትዱፈኒ ዴቢያኒ ከንዴመኒ ፍስ ዋ ሜሻው ፍርካ ቀበኒፊ ኩናምቡላን ጋምቤላ ከይሰጅሮምቦ አከጀራቲ ሜሻኒ ደንኔፊ
ዋን ፍርማት ታጀለኒ ረትስ ኢሮ ኢብሰን
ለደቡብ ሱዳን መንግስት ርቀት ላይ ስለሆነ በእነዚህ አካባቢ የአስተዳደራዊ መንግስት መኖር አለበት።
ናንቺ ቡልቺንዘ ሞቱማ ሱዳን ኪባራ ፈጋቴዋን እርገሙፍ ቡልቺንዚ ዘደርጋና ፊገንዳ አበቹ ቀባ ቡልቺንዘ ጭማቱ ሳምበርባቺዛ ሞቱማን ገመለማኑ አንጎቹ ቀበን ኮሬወሎ ሐዋሰ ገመለማኒ ወልት ፊዴ መሪሲሱ ከርማጭሱ ቀባቹ ረቶጀቹ ቀሙ ኡመቴ ኩመታት ወልት ዲያቴ ዋይ ነጋ ከመሬት ጎቹን በርባቺሳዳ እንዲ ጉዳን ገሩ ዳሎት ኒዱዋን ዱፉ አከኒ በርኖተ ሰይኑ በርኖተ ረት የሮይሳ ደበርሱ ጎቹን በርባቺሳዳ መነበሩም ሳበኑን ዋን ጉዳ ተቆዳ
ወጋደር ባቲ ጉራን አላከለ ኬስ ሰገለ አሜሪካዎችን ጋፊው ዴቪ ታይሰን ይከንትራን ዱብሂማን ቡልቺን ሰናና ግሬት ፒቦር ጃይ አዲንጎናራይ ነሞን ሱዳን ኪባፊ ዳንጋጨውን ለሚሌ ኢትዮጵያ ድረት ሐሌላራ ወተን ኩነን ጎሰሙርሌ በከሂም ቧንጀቹን እብሰኒ ትራን ሰገለ አሜሪካቲፍ ጻሄዳምጦ ፍንፍኔራ
ሆርሲ ሰብልቶኒ ጎድና ቦራና ሆሪሳኒ ሆንጌ ቦናራ ኦርፈቹ ፍለ ወከት ጉርጉራታን አቡሳኒ ቪኦኤ ትማሚ አማ ሎምባይ የገቲ ገዲ ቦዋዳን ጉርጉራ ከጀረንዱበቱ ዋጅር ሆርሲ ሰብላ ጎድና ቦራና እማ ከነረት ጋፈተሜ ዴቪ ከነጅራ ገልሞ ዳዊት ያቤሎራ ገባሰ ቁጤ ሰቀባ ኩኖቲ
ኦቡጉራቾ ኮንሶሌ ጅራታና ያበሎቲ ሎኒ ባለካ መንከሳ ቦኒያር ካፍትናን ከሞራሰር ከጅሩ ከሳ ገባፈደቹ ዱበቱ
ሎን lan fidi ngurguram ne male haya suni senti jala sel male ngurguram
male male
gabayat injir
male
gabayan ben gabayan injirtu nagaden injirtu nemina me rabit injir krako mo nemi dande lakisu tanaf ne male nemina me rabit injir
obujatani qalichas asuma ana ya ballo jiratu
gabayat anduri munat khallon gutani da batani hamlon gabayat ambadi qayum khan funa gamma namira ko fofewat filara kate yoga ti dikoto kargate lawri khana ba yoni abirade wanya gamma namibire jaajufi obsaf birine jaaju gadi sana gadi abire diko namire bani birju jiran lon kan namin khalu bae tofe lubu garachina masati fofe namna mirabi tidabe gari tigalche dabe bire jaaju jirmale gati di ko henani fi gati tu fata gati guddon barbada bi rine jaj gati indi ko len injir di ko len
obatu te ukka jiratan gende di dana ya ballo gati lo ne amma baaye gadbu ataw dubbatu
gabatan dura lo gutani talade diya lo nar mai je alade diye gute fulai je fida basun bitani shida nagaden bitte ya garti agida bubi agu guji agu nagade he tabona mo yele la chedi len bitani sub go bitani shida lo ngisa sunimbo horomi lo ni kuma torbatam tadde tamale basatu አውቺ ሮኒ ሁም ዲዳም ሰዶም ባሳቱ አርታኒ ሆሮሚ ሁም ያሻኒ ጃም ቢቱ ጅራኒ አፍሪን ቢቱ ጅራኒ አውቺ ሮኒ ሁም ተኮፍ ለማን ቢቱ ጅራ ራድ ሮኒ ጎሮም ስሎኒ ሁኒ ሁም ፉዳኒ ካፒታ ቱራኒ አራ ብሪ ኩማ ፈይ ልብሻኒ ኩማ ነካፊን ቢቱ ጅራ
ከናፊስ ሶርሲ ስብልቶን ኩን ገቲሎኒ አርካ ቀብኑ ኩን ወርከት ኩፋ ዋንጅሮ ፊ ፉርማ ተበርባና አጀዱ
ዋቃን ገዲ ሞቱማኒ ኡማታ አኩዋቃ ጅብ ኡማታ ዋቂ ራምቢሽና ሞቱማ ዮጭና ጣባቴ ዴ ጋርስካን ካናማት አናን ከሳት አናን ሞቱማን ገብዋን ሰዱጉማን ወኒ ዴ ጋርሴዳኒ አቺላብሰኒ ለኒ አግላብሲን ጌቱ ኡማት ቢሪንጌት አግላብሲ ዳገነ ሚዳውን ጌ ጎዲን ቦራና ዳቀብታኒ ራዴ ጋራ አቺበል ሚሊየና ገና ከነ ኤበል ሚሊየ ገና ከነ ኤበል ሚሊየና ገና አርጆመ ዳንሱኒ ጉራን ዳጋው ማለ wanni hunumati birgeete umat khana rakotani radandamachi su malte motuma wan kana umat khana rakotani radandamachi se jenne kana la irga da barfachu fe wanna gamana mi bire jaaju fe nam rabitu dabani kusawu chiloni khabano fatani kum khennani dibito jaatur bkennani wanni bire jaaju jiru ta wadi bi kabu dalgal khajo galin nami wanya tu kabu kagada wanya san kaba motumani qarqatu bado tayin gabayalak nu barbade khara sin jiru kun de gas gabayalak nu barbade nagaja ka motumani wadi se ni lokuni fatte gore motumma gabayalak nu barbadu adu qarqatu ko fitai nama ko wa nama kenu ko fitai kanje chu barbada yo gabayani barbada mi mosi se bula kun karkara wan karkara goblon suni yo namnu rabitar ganne achi fane busi dikoro gum yande
obro bogurracha bakabwa wajiram so majalli sifi ursise bula gudna boranati gafi ursise bulton ka san kanafi debitano kana kenan
wajiri dalala kawan kanu jatuh kawan kanu gan sistemun denda ya orang kau ni yang majit charger tu injera kebawa ture ya amam boleh ma warni jero boleh ni ka ori burgurat ka ori ambuko kama dua jirkan kawat ini gara ori gara gabaya gesa jero kuni itu gua kita cium ture amma garu degar si dak kawajra midaan dak kawajra ni kanoris dak kawajra am meguanya tergate wan ugar gate rakun kunisi ina faje de ade cudak num tokoti kanafu motumman degar sam marta gaukana ha mitru faide ada yuni trofe rakunam ummati ses jiru hunje cuda orisa gar gurugara gabaya gesu uqa hangar gabaya gesu gar turfachut gar gaddefachut wan de mufi rakon dabar dabar ta jirtu rakwa mamboda hanjirtu inafa jide adaju
obroban karkar sidu fajiru altakatti bakamaragau isu mala jedani sunis bifa ifaqabesan akasab ragau dafi qamni federalarra agaganda tikandau dubbatani jiran amasta bileni fi namottanun fa gargar sani qabtani garagud naborana du fajiru wajirale motumma fi mitimotumma kesuma minanya taati fi margauri qabachu dani bakke wangaragara tirajiran kanin kessa ka ministere tourismin qindai gargar siminani anail wayet jiratu tabrangau angawi ministere tourismi obutaru kudamse bof manijiran
tourismi ummata midami kana cinan dabadde de garsa hatatsama sau kamadi kuntala dibatokko sindeda ku kuntala dibatokko de garso mata kana afkabane dufnera
gargar sikun dabata binin subsuna walin taun kan kopai uto kamule laminar mandrasi margal le jiratu tafi binin sota parki borana kes jiratani farjomu dubatani jiran addisa kedalecha waragar garsa kana argate kesayu
bishan guyatok botin guyatok nuruf guyasu nafani tu walino bas kuno elinu tindiat jartin laltuna adwa ila qamtet irbuddo roto yunkan eli siminto lani asriya tamale gara khunam kharabi yitgodan sansule tindiat labdibille tindiat kuno madditi tenele waye kuladibille madditibille nkam tebulle nakduma chaaje gararse gargar salle di ota gwandi dikoto kargachu jirramale o margachu tindiat
gargar si akakka walitti qaba majiru kun horsiisa bultoota biratti abdii horusi ammas garuu dafee isaan bira dhaqqabu baannaan ammaaf waanittiin of oolchan waan hin qabnee fi lubbuun namaa duumalaa jechaan sudaa qaban dubbatu jiraattonni godina booranaa obbo rooba gurraachaa bakka bu'aan waajjira misooma jallisiitii fi horsiisa bulaa godina booranaa mootummaan tumsa amma qajeelchaa jiruuni furmaanni akka argamu abdii qaban dubbatanii jiran dabalaniis piroojektoota jallisii finna oromiyaa jedhuun mootummaan naannoo oromiyaa ganna takka keessatti hidhaawwan 14 karoorse keessaa kurneen isaanii hojjetee xumureeraa jedhan waajjirri misooma jallisii fi horsiisa bulaa godina booranaa akka jedhutti hongee godinicha keessatti mudateeni horiin manaa 46 ol yoo du'an kanneen keessaa 86 ol kan ta'an loon ta'us eeree jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Boorana Yaaballoorra.
Guyyaan dubartoota sadarkaa addunyaa qophii adda addaan kabajamee ole. Guyyaa kanatti bu'aa bayii yookaan qormaata dubartoota mudatan adeemsa keessattis ciminaaf jecha dubartoonni agarsiisan kan irratti dubbatamudha. Naannoo Oromiyaa godina Booranaa keessatti dubartoonni miidhaa hongeen isaan irraan ga'u keessa jiru. Oduu gabaasaan VOA gamasitti malee miidhaa hongeen dubartoota irraan ga'e ilaalchisuun gabaasa qindeesse qabaa Tsahaayii Daamxootu dhiyeessa.
Guyyaan dubartoota addunyaa sadarkaa idilaa addunyaa tapha kabajamee ooleera. Guyyaa kanaan bu'aa bayii dubartoonni keessa darbanii fi rakkoolee isaan mudatan akkamittiin dandamatanii darban kan jedhuu fi dhimmoota dubartoota waliin wal qabatan irratti xiyyeeffate guyyichi kan yaadatamu yoo ta'u akka naannoo Oromiyaatti waggoottan darban keessa kan mudate bara kanas daran hammaate itti fufe hongeen godina Booranaatti mudate. Miidhaan ni geesse keessumaa dubartoota irratti kan jedhu sagaleen Ameerikaa jiraattota godina Booranaa hongeedhaan miidhaman haasofsiisee jira. Aadde Diimtuu Abduu Galgaloo jiraattuu godina Booranaa ganda fiiloo biqqooti horsiisee bulaa ta'uu isaanii himuun sababa hongeetiin miidhaan qaqqabe hamtuudha jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Horri duriin loon 70 qaba re'ee gar 50 qaba. Ammas kan tokkollee hin qabu lalleessaaf oolaallee waan tokkollee oolaan inni bonaan dhumate lalleessinutti nyaateetiin horiin kan hin nyaata furuusatti bitanii waan dhibi hin qabnu wanni nu kam nori sunille karaw manno janne animma akmata qiya dirsalen kamu ijolle sadi barsiisa jira wan ijolle barsiisa ire ori sunbankin ke janne jarade manallenin kamu am fula gultilen kamnu gonke tan derjiti nu khennete tende tan tende tan kette ten wan bullun garacha tin kamnu fula bullin kamnu
harmen kun tidabalu dan ijolle saddet qabachu sani ibsani halli et amamaati sani bulcha jiran rakisata u himanin Ad elama boru godina borana tijratu ganda bokosata usani himudan dur boranni belam beku nikenna male hine gatu jiran manguddon kun honge borana timudaten kesuma dubartoni rakko hamaf sat lamanjechu ibsani rum
rakko qab dubartoti manje nani ad manat birsiyo alagalu duru ma dubartoti ruwayega ana yo jirata manjirata yo qalasan fo manna qaban ijolleni adi ruwayega irsini tir waega rakon isin qabdu ilmetan yad alte dudda qabdi taan gara qabdi ilme muchinot ilme ndi qon isin dudda qabdi tibot cinqamte wan ta tadabde irsi ala gal isi birta wan itkhenni tin qabdi ati osisa yarti laftun adole nulfa cufti arer wan tokon qabdi liqinsaw matun qabdi akmalemi damte mi danirge khaysuma dubartot
addedimtun gamasanitin dubarti wahed dubarbaachita ammagaru haljur rakisada jechun ibsanim godina boranat itgafatamtu wajir imadubartota fi daimani ana bulluq add burtukan branu sawa hongetin rakon dubartot rage daran hammata da jechun himanim
ali dubartoti ke jurta alcema hejrani de garsa wal qabate wonni gaay damunjuru inde garamani garu ammo wonni nami nam qulamsu wonni gaan injuru garu ammo kesuma dubartoti osu safi dubartiti ulfa al rakisa hejra ma nan duri kumbe kamu borani anan are am wonni sun injurtu har bisana nu godi borana nerako na gange tir da kabi ko fara ko bishanit har خاطر گیت خانه نمی تند خیب بولنی گادی سی دیوی ننجرو که سمتم دوبرتی نی آرموسیسا آرموسیسی آریر دو دنگاب دو ای دائم سوار رفده خانه فی نمی آل رکیسا آل چی ما هجرو دوبرتی ولفاتی فی دوبرتی وصفاتی اما که آل که بسان که نتی دوبرتی نی آل رکیسا جو کون سودو میشانی و دیم تیسازالی سی سودو میلاما آل رکیسا هجرتی نی
duran horii dirreerratti akka bineensiin nyaanneef eegaa turre amma dirreerratti gallee jirraa jechuun adda eelemaan dubbatu.
Amma kiraasa keessa bineensiin hin nyaanne bineensi alaalleen durii oromoo keessaa nyaata suniin fayyadamu. Nyeenca waraabessi illee horiin kaan lafayyuu hin jiru nyeenca waraabessi illee waan nyaatiin qabu. Inni nuun qara horii raasa kee qubanna raasa keessa nu nyaati jenne qara irratti fulaanaan nu argutti fula namni qara guddeen NGO'n adda addaa nu argitutti fula mootummaan qubu nu qabutti. Baqan akka tokkotu jiru booranni harmi jiru kun.
Keessumaa barattoonni shamarranii barnoota itti fufanii barachuudhaaf rakkisaadha kan jedhan itti gaafatamtuun waajjira dhimma daa'immanii fi dubartoota aanaa bulluq adda burtukaan biraanuu deeggarsi gahaan akka godhamuuf gaafataniiru.
Haal hongee kanaan miidhaman asitti argaman dubartiin barumsa keessa barumsa waan barattuun dhabdee addaan kuttee uummati durii loon qabaatee loon sun gurguratee ijoollee fi barsiifachaa jecha. Kanaaf ardamoo waan barsiifatuun dhabee dubartiin kuta 12 fixxee kuta 10 fixxee fi rateeffattee jecha. Kanaaf dubartii sun ardamaan gooti waan barantuu waan dhabdee fi ulfin ta'an keessee nuun hin jira eeruma hin ta'an keessee nuun hin jira. Kanaaf nu ammoo waliin nu goonu deeggarsaa dhaabbatii uliseefin dubartootun dhaan fakkeenya dubartiin gaafman keesseetu baasiitti jira fakkeenya moodisiin isiin barbaadu moodisiin tokko dura 80 bittaa jechuudha. Kanaaf haadhi suni abbaan suni maan gaafatti galtee bir sun meessa fuudhee waan kan bitaaf kanaasitti fuudhin ta'an ulfin ta'an keessee nu waan jirtuufi karaa ammaa uniseefitiin waan qulqullin meeshaa qulqullinnaa wal qabatee dubartii sun ammoo karaa isiin deeggarsa. Garamtuuni karaa hanaan deeggaruutti hin jirra warraan kadhanne.
Godina Booranaatti sababa rakkoo roobni waqtii shan walitti taansee hin roobneef hongee mudateen horii hedduun dhumaniiru. Lammiileen 1,000 hedduudhaan lakkaa'amanis beelaaf saaxilamaniiru. Deeggarsaaf harka bal'isuutti jiru kan jedhan adda burtukaan ammas deeggarsi kallattii adda addaatiin godhamu cimee itti fufuun lubbuu baraaruu qabaa jechuun dhaamaniiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Adiin sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.